o zapiskach z mrtvega doma. Med čedno bero novo nastalih romanesknih umotvorov, o katerih briljanci smo marsikakšno rekli tudi na naši radijski frekvenci, je Beletrina izdala tudi Dostojevskega Zapiske iz mrtvega doma v novem prevodu Boruta Krašovca, ki je zapisal tudi spremno besedo. Izdajo bi lahko označili kot serijsko ter jo umestili v vrsto svežih prevodov tega velikega ruskega romanopisca tekom zadnjih let pri nas, naprimer bratsko naslovljeni in z brutalno jedkostjo filozofirajoči zapiski iz podtalja ali ponižani in razžaljeni, naslov spremenjen v občo frazo za odrinjene in obrobne bedne ljudi. Ne bomo pa vsem zgrešili, če kot razlog za konstantno ponovno prevajanje in zalaganje Dostojevskega, jasno poleg pregovornega vročičnega preopraševanja človeškega bistva, bogoiskateljstva ter kar je še podobnih ne preveč umnih fraz, najdemo tudi velik tržni potencial. Knjige naj se vsaj prodajajo, če se že ne berejo. Da ne okolišimo preveč, se kar vržimo v zapiske. Tekst je izrazito tipski in to na več nivojih. V ožem zunanjem smislu gre kot nas opomni Kraševec za tako rekoč prvo besedilo, ki popisuje tedanji ruski penalni sistem katorgo. Torej prvo v seriji pisan o tamkajšnji kaznovalni praksi, ki se je v vsej brutalnosti seveda razcvetelo v Sovjetski zvezi z deli naprimer Solženicina in Šalamova. Kot tako je seveda literarna manifestacija nekega dan danes, ko je v primaren sistem kazni celičen neobstoječega zgodovinskega momenta kaznovanja. Umetnostna zvrst o zapiranju ljudi in ljudi je pač treba zapirati pri nas tukaj in zdaj je pač v posebej zato zgrajenih zaporih, pa je seveda presegla literaturo in se med drugim preselila tudi v popularno kulturo, film in serije. V naprimer še nepreseženem Oz ter najnovejšo liberalistično propagando Orange is the New Black. Morda lahko prav prek distinkcije med sodobnostjo slednje in kakor arhaičnim pisateljevanjem efektivno opredelimo naše zapiske. Naravna formalna sorodnost velikega romana in serije tu zgolj predhaja načinu upovedovanja oziroma prikazovanja katorge oziroma zapora, ki se seveda razlikujeta že zaradi krajevnosti in časovnosti, dalje ideološke inkorporacije ter še najbolj po odidejnosti neločljivem naratološkem teku, to je kako je podajana zgodba. Če je historična razlika samoumevna, stvari postanejo pomenljive, takoj ko vstopi ideologija, v čemer pridemo do finega vsebinsko-oblikovnega paradoksa. Ameriška serija je povsem v domeni Mimesis, kot jo razkošno ponuja medij gibljive slike. To je zgodba se podajati s tako imenovanim posnemanjem dejanskosti, kostumi, zaporniškim interjerjem, igranjem, dramaturgijo, realističnim kadriranjem in tako naprej. A besede, ki jih scenarij polaga v usta protagonistk, se pod iluzijo realističnosti, ta zaradi tega postane toliko neuzdržnejša, berejo oziroma slišijo kot traktati liberalizma, pri čemer distanca med mimetičnim momentom in nepremakljivostjo ideje tako rekoč izgine. Cvetobir identitetnih politik, mavrične ode radosti, podjetništvo kot vrhunec človečnosti, strah pred vsakršno radikalnostjo. Tako dejansko zremo v nališpano pridiganje o liberalnih vrednotah. Roman Zapiski iz Potalja je diametralno nasproten. Mimetično popisovanje, kakršno na primer z reprodukcijo ruske aristokratske francoščine uvede Vojno in mir, tu povsem izpodrine metafikacija, da nima v ruski literaturi ustaljeno apokrifno uredniško poročilo. Samo zavedanje pisanja, esejistični razmisleki, zelo malo akcijske situacijskosti. In tekom tega reflektirajočega popisovanja, ob katerem seveda takoj pomislimo, kako perfektno platformo za razne ideologizacije nudi, je dejanskega pametovanja o tem, kaj je dobro in kaj ne, sumljivo malo oziroma ga skoraj da ni. Ideologija tu ni v prvem, sploh nobenem planu. Tako treba jo je znati prebrati. Thank you. Dovolj povedna je že katorgo popolnoma neobsajajoča, neutralna pripovedovalčeva drža, ki skuša stvari pokazati take, kot so. V tem literarna veda upravičeno razbira umetniško učinkovitost. Neprizadeto in nezaznamovano pisanje o prizadetih in zaznamovanih rečeh je pač neprimerljivo bolj resnično kot ne vem kakšno jamranje in moraliziranje. Je pa v zapiskih jasno razbrljiv avtorjev konzervativni obrat, prehod iz subverzivne aktivnosti v introvertirano prečiščevanje. Stvari so, kar so, vsaka nasilna spreobrnitev prinese še večje zlo, sprijazni se svetom in sabo v njem. Družba je sveta in človek pračloveški. Pomirjanje z nespremenljivostjo je prvi korak k odrešenju. To se seveda odraža tudi v konkretni vsebini knjige. Ob subtilni lucidnosti, s katero tako nepogrešljivo popisuje stanja, like in situacije, smo tako priča konstantnim fundamentom njegove proze, do kraja razvitim šele v kasnejšnjih velikih romanih. Narava, pišemo seveda v narekovajih, vez med svobodo in lastnino, ki ob odzemu prostosti pride toliko bolj do izraza, etični aksiomi o nepokvarjenih in pokvarjenih nraveh, odtujenost plemstva oziroma izobražencev, čisto lahko napišemo tudi meščanov od tako imenovanega ljudstva, človekova potreba po duhovnosti in tako naprej. Zapiski so berljivi na več nivojih in polni številnih namigov, dušnih ambivalenc, skratka nabiti z vsebino. A slednja ni tista, zaradi katere so v svoji očitni jasnosti tako neopredeljivi oziroma imajo kljub vsej kontemporarni distanciranosti od njihove vsebinskosti neobranljiv šarm. Stvar je v prej omenjeni varianti pripovedovanja. Lahko bi rekli, da gre za naratologijo, ki kot rečeno ni mimetična, temveč izrazito pripovedovalska. Pisanje, ki ne funkcionira kot zgodba, temveč izrecno kot pripovedovanje zgodbe, kar je spet v večji polnosti razvidno v kasnejših romanih. Če konkretiziramo, narator tekom svojih razmislekov večkrat opozarja, da ne govori abstraktno, temveč iz izkustva, češ živo življenje ne prenese abstrahiranja, ampak je treba stvari podajati kot so v resnici. A vendar je sama srž tega popisovanja skozi in skozi bistveno abstraktna. To je, stvari se ne vršijo skozi sprotno dogajanje, temveč so prav zmerom poročila, ki naj bi se zgodila. Tako sem slišal, je konstantna fraza. Tudi kadar se kaj zgodi brez dvoma, je pred branjem še zmerom neobhoden in očiten filter pripovedovalca. Druga faza je, videl sem na lastne oči. Ta Gogoljevska linija pripovedi, verjetno najbolj dopolnjena v Bratih Karamazovih, je najočitnejši indic razvoja Dostojevskega kasnejšega pisatelevanja. Bolj kot razmišljanje o zločinih, krščanska ikonografija, konzervativno rezignatorstvo. Tako rekoč storjevanje, celo tercializiranje, ki je tisto res literarno in v katerem ima sleherno dogajanje obstoj le kot pripoved, verbalizacija, odlitek v jeziku, ter jasno nenadrhljiv smisel zanj, varljiv v preprostosti in razkošno stoičen. To je tisto, zaradi česar je Dostojevski toliko boljši, resničnejši in berljivejši od kasnejših umetnostnih variant v isti vsebinski špuri. Tudi če imajo te kakor naprednejšo formo in zavidljivo produkcijo. In tudi če piše o stvareh, ki po črki že davno ne obstajajo več. Po duhu pa seveda, katorga je mrtva, ljudi pa je še vedno treba zapirati. Zapisnikoval je Matjaž.
Kosila nekega molja.